Anton Hansen Tamsare. Tõde ja õigus. Neljas osa.
Eesti riiklik kirjastus, Tallinn 1956. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubine. XXIX. peatükk. Linnaservale jõudnud, Karin saatis oma kaaslase mingil ettekäändel minema, sest ta tahtis olla üksi oma valu ja vaevaga. Ta lonkis norus päi pikkamisi kodupooli ja süvenes sel määral oma mõtetesse, et tõukles vastutulijate ja möödaminejatega ning pääses kusagil tänavanurgal vaevu veoauto ratastelt, millest tal oli peaaegu südamest kahju. Ja see õnnelikult möödunud õnnetus viis ta mõttele, et kui ta oleks osanud, siis oleks ta nüüd ise meelega kusagilt surma otsinud, et oleks kõige lõpp. Küll ta siis teaks. Lausus ta selle juures endamisi mõeldes Indrekut. Aga siis meenus talle, et kui ta tõesti oleks jäänud auto rataste alla ja saanud surma, siis oleks kõik näinud selles ainult lihtsat ja igapäist õnnetust ja Indrek oleks ehk nagu ikka öelnud, tuult sa külvasid, tormi sa lõikasid. Ja see oleks ehk kõik olnud. Ainult lapsed. Aga lapsedki on alles liiga väikesed ja rumalad selleks, et õieti mõista, mis on ema ja mis on surm. Nemad unustaksid ta vististi üsna varsti. Nemad unustavad ta elusanagi peaaegu, kui nendega on Tiina, kel jätkub nende tarvis palju rohkem kannatust ja püsi. Ja Tiinal on lastega palju rohkem kannatust kui Karinil endal, seda tunneb ta praegu peaaegu valusalt ja sellepärast tekib tal paratamatult küsimus. Miks on see nõnda? Miks on Tiinal tema lastega nii palju kannatust, et see paistab peaaegu armastusena? Millest see armastus võõraste laste vastu? Kas see pole parimaks tõestuseks Karini kahtlustele, mis tärkasid täna uue hooga, kui René jutustas Meleski lugu? Tiina on tingimata Indreku seikluste kaast teadja ja ta salgab ning valetab nagu Indrekki. Nad salgavad ja valetavad kahekesi kokku lepitult ning veavad teda Karinit ninapidi. Nemad petavad teda mitte ainult Meleski asjas, vaid ka kõiges muus. Kõiges. Neid sõnu endamisi korrates Karin pidi hambad tugevasti kokku suruma, sest muidu oleks ta keset tänavat purskunud nutma. Oma maja juurde jõudes tal oli äkki tundmus, nagu läheneks ta võhivõõrale paigale. Ta isegi viivitas ukse avamisega, nagu peaks ta tõsiselt aru, kas astuda sisse või pöörduda tagasi. Issand jumal, mis minu kometi on, lausus ta endamisi aru pidades. Aga ta isegi ei teadnud õieti, mis temaga on. Tõepoolest oleks ta pidanud oma südame põhjas rõõmutsema, sest ta oli kuulnud, milline hädaoht oli varitsenud Indrekut ja kui imelise õnnega see temast möödunud. Aga selle asemel tundis ta ainult viha ja valu, nagu oleks keegi raisanud tema eluõnne. Oma esimese ägeda vihahoo ta puistas Tiinale. Ta masendas tüdruku kuulmatute süüdistuste jäähvardustega. Ei aidanud selle kinnitused, et tema ei tea midagi rohkem, kui ta viimati rääkinud. Ei aidanud ka tema pisarad. Kõik mõjus aina vastupidi. Sest Karin mõtles, asi peab olema väga tõsine, kui tüdrukul nutt nii näpu otsas ja ise ometi nii kramplikult salgab. Sellepärast ütles ta lõpuks. Ma pole tänini hoolinud, kui teised prouad kinnitavad. Ära võta kunagi noort tüdrukut majja, olgu ta inetu või ilus. Meestel ei ole silma ega maitset. Neil on ainult teadmine, et tüdruk on noor. Nüüd on mul see noorus käes. Tüdruk rikub mehega abielu mu oma silma all. Need sõnad mõjusid Tiinasse imelikult. Sest kui ta enne oli nutnud, siis tõmbusid ta silmad nüüd äkki kuivaks ja ta jäi laial hirmunud pilgul Karinile otsa vahtima. Nagu ei saaks tõieti aru, mis temale öeldaks. Alles natukese aja pärast hüüdis ta. Armuline jumal, kas proua tõesti seda härrast arvab? Ma räägin teist, mitte härrast, hüüdis Karin tüdrukule vastu. Aga proua, ma ei saa ju üksinda abielu rikkuda, ütles tüdruk nagu õnnetult. Te ju ise ütlesite mulle kord, et nüüd püüavad naised mehi, mitte mehed naisi, seletas Karin. Aga naine on naine ja mees on mees, sest temal pole emakoda. Karin märkas, et ta oli korranud Indreku sõnu ja tal hakkas millegi pärast ise enda ees piinlik. See sütitas temas nagu uut viha.
Kas siis mehed võivad abielu rikkuda? Küsis tüdruk.
Ärge tehke end rumalamaks, kui te tõepoolest olete, vastas Karin ägestudes.
Härra pole teie tegudele kilbiks ja pealegi on ta aastailt teie isa.
Nii et kui inimene saab vanemaks, siis, tahtis tüdruk öelda.
Võib ta abielu rikkuda, eks?
Jätkas Karin kärsitult. See on teie arvamine, seda tahate öelda. Aga mina ütlen teile, teie olete idioot, Tiina. Teie koht on kusagil mujal, mitte siin.
Eks ma lähe siis sinna, kus mu koht on?
Ütles Tiina alistunult, pisarad uuesti silmas. Aga need nukrad sõnad ärritasid Karinit veel rohkem. Sellepärast hüüdis ta tulises vihas.
Muidugi, nüüd pistke kärmesti minema. Nüüd on õige aeg, sest ma sain teie suurel saladusel sabast kinni. Nüüd minge mujale, et oleks parem härraga salajas kokku saada, sest siin olen ju mina ja on ka lapsed tüliks. Aga mitte kuhugi te ei lähe. Mitte kuhugi, kiust ei lähe, paigale jääte. Ma teile veel näitan, mis on abielu rikkumine. Ma kütan teile niisukese põrgu, et teil kaob igaveseks himu lastelt nende isa üle lüüa.
Proua, kui te mu paigale jätate, siis võite muga teha, mis iganes tahate, ma olen kõigega rahul.
Rääkis Tiina rõõmsalt ja nagu tänulikult. Tüdruku rõõm mõjus prouasse, nagu oleks härjale näidatud punast rätikut. Ta vahtis peaaegu hullunud pilgul ümber, nagu otsiks ta midagi, millega rabada tüdrukut pähe. Aga see seisis naeruse näoga tema ees ja silmad hakkasid tal ikka rohkem särama, sest tema peas oli tekkinud hea mõte.
Kui proua mu paigale jätab, rääkis tüdruk, siis ma toon tunnistuse, et ma pole härraga abielu rikkunud. Lähen arsti juurde ja toon. Lähen selles oma juurde, kuhu proua mu siis viis, kui ma siia tulin, sest ega ju neitsid abielu rikkuega.
Kui Karin oli hullunud pilgul asja otsinud, millega tüdrukut pähe rabada, siis oli ta just nüüd selle hoobi saanud, tüdruku sõnadega nimelt. Karin lõi peaaegu jalul tuikuma. Tiina oli imelise mõtte rääkinud sellise lihtsusega, nagu oleks ta alles laps või elu kogenud tark. Mängis ta nii hästi oma osa. Aga kui ta mängis, kelleks pidas ta siis Karinit? Ning kui ta ei mänginud, kelleks pidi Karin siis ise end pidama? Ta ei leidnud vastust ja sellepärast ütles ta üli targalt.
Neitsid rikkuvad abielu oma südames.
Proua, oma hingeõnnistuse juures, hakkas Tiina palavalt.
Jätke see sõnakõlks, hüüdis Karin vahele. Mulle on tüdrukud vandunud iseenda ja oma ema hingeõnnistuse juures, aga mees, kelle nad läbi akna sisse lasksid, oli neile ikka kallim kui see või teine õnnistus.
Need vandusid siis muidu, ise ei uskunud, ütles Tiina.
Kas teie usute? Küsis Karin. Aga mis te siis kaardimoori juurde otsite, kui te usute?
Miks siis mitte?
Küsis Tiina imestunult vastu.
Kus see kaardimoorgi kõik teab, kui mitte jumala vaimu läbi?
Te olete tõepoolest põrund, Tiina, hüüdis Karin.
Aga kuis ta siis muidu kõik õieti teadis, kui mitte püha vaimu läbi,
küsis tüdruk.
Kuis ta võis muidu teada, et minul on hinge peal suur saladus?
Teil pole enam mingit saladust, ütles Karin.
On proua, kinnitas Tiina, sest kui proua arvab, et abielu rikkumine oli minu saladus, siis pole see õige, sest mina pole abielu rikkunud ja ei tahagi rikkuda. Mina tahan muidu kaardimoori ette kuulutuse järgi elada ja õnnelikuks saada.
Ja kui ma nõnda käin, nagu ma käin, siis mitte, et abielu rikkuda, vaid et see on minu viga.
Küll oled sina alles laps, Tiina, hüüdis Karin.
Sa ei tea veel sedagi, et meestele meeldivad just meie vead, mitte voorused. Sellepärast olemegi kõik nii halvad.
Ah, nii,
imestas Tiina ja lisas juurde.
Sellepärast siis ongi prouad kõik nii kurjad. Nüüd ma mõistan, mehed valivad kõigepealt omale need välja, kel miskit viga. Ja kui neist ei jätku, siis alles tuleb paremate kätte kord. Aga miks siis mind ükski mees pole täni nüüd tähele pannud, mul on ju ka viga.
Küll olete teie Tiina kaval,
ütles Karin.
Rumal ja kaval. Teete süütu näo, nagu poleks teile aimugi, et härra alguses saadik teie kõnnakud tähele paneb.
Teie viga, nagu te ütlete. Issand jumal, hüüdis Tiina pooleldi nagu karjatades, aga nii ebamääraselt, et raske oli mõista, kõlas tema hääles rõõmus üllatus või rabav hirm. Mängige, aga mängige, minte sellega enam ei peta, ütles Karin halvaks panevalt ja nagu ette heitvalt ning lahkus köögist. Tiina aga, nii pea kui jäi üksinda, istus nagu lõdvalt järile, mis seisis köögilaua ees ja jäi sinna tükiks ajaks. Ta oleks ehk veel kauemgi istunud, kui mitte mingisugune keedunõu poleks hakanud üle ajama ja teda tema unelusest äratanud. Kogu tema kehas ja hinges voogas midagi magusat ja uimastavat. Milline õnn, et proua lahkus köögist muidu poleks ehk tema Tiina suutnud vastu pidada ja oleks kuidagi oma saladuse avaldanud. Ta tundis oma puusades ja niuetes peaaegu kõrvetavat kuumust, mis lõõmas ja pakitses. Kõrvus tõusis kerge kohin ja silmalaud muutusid raskeks, nagu peaks ta siinsamas langema sügavasse unne. Kõik kokku oleks nagu eelaimdus ilmatu suurest õnnest, mis saabumas. Tiinal on peaaegu nagu hea meel, et see õnn pole veel käes, sest võibolla ei suudaks ta seda praegu veel taluda, olles selleks alles liiga rumal. Tal on sellestki küll, et ta teab. Härra on teda tähele pannud, nagu proua ütleb. Ka Karinit valdab mingisugune eriline uim, kui ta istub mehe kabinetis sohval, põledes ärevast ootusest, millal see küll tuleb, et võiks oma hinge tühjaks rääkida. Kas võid tühjaks karjuda ja nutta? Aga kui mees oma tulekuga viibib, hakkab Karin ajaviiteks mõttes arutama, kuidas ja millega teha algust, et rabada meest kõige enam. Ta valib sõnu ja lauseid ning kujutleb, mis võiks Indrek neile vastata. Nõnda vaidleb ja arutab ta kogu asja lugemata hulk kordi lugematutes teisendites läbi, kuni oletatud sõnad ja mõtted muutuvad ükskõikseks ning lõpuks vastikuteks. Ainult üks jääb järele, millel on tõepoolest mõte. Kellegi murdvad käed ümber piha ja kellegi hingelematav suu valusatel huultel. Sellest peaks Indrekule rääkima, küll ta siis teab. Peaks rääkima, milline õnn, kui keegi sul nõnda ümbert kinni hoiab, nagu tahaks ta su surnuks suudelda. Ja seda peaks rääkima, sest see ongi kogu asja salajane tuum. Aga kui Karin nõnda tasumis ihas põleb, tunneb ta äkki, et selles on tõepoolest suur õnn, kui siin nõnda hoitakse, nagu tegi seda René seal metsas männial. Karin taipab seda õieti alles siin sohval lebades ja Indrekut oodates. Ent kui see oleks nii, milleks peaks ta siis oma õnnest kohe jutustama Indrekule? Milleks peaks ta tarvitama oma ihatud õnne selleks, et kellelegi kätte maksta? On õnn veel õnn, kui ta tehakse abinõuks. On kättemaks õige kättemaks, kui seda toimetatakse sõnadega. Need on rasked ja keerulised küsimused, mida Karin ei suuda lahendada. Õieti öelda ta ei püüagi neid lahendada, vaid küsib ja arutab muidu niisama, et viibida mõtete ja tundmustega võimalikult kaua selle juures, mis sündis metsas männi all. Seal tundus ainult kättemaksuna, siin tagantjärele, peaaegu palja himutsemisena ja võimata oli otsustada, kus eksitus, kus tõde. Nõnda kestis see, kuni saabus Indrek. Siis näis äkki otsustuvat kõik. Karin ei öelnud temale midagi. Põgenes isegi tema eest, kui kuulis samme trepil. See äratas Tiinas suure imestuse. Millest see rahu ja vaikus? Indrek aimas loomusunniliselt, et Kariniga on midagi sündinud, aga ta ei mõistnud, miks ta vaikib. Peaaegu oleks ta tahtnud küsida. Siiski, kui vaikib Karin, pidi ka vaikima tema ise, sest võibolla talitas naine just tema nõuande järgi. Katsus omal jõul endaga toime saada. Ometi, mis see küll võiks olla? Meleski lugu. Aga selle mõtte segas Karin pärast lõunat, küsides Indrekult raha, mida sel muidugi ei olnud.
Kas ei oleks nüüd nõus obligatsiooniga? Küsis Karin.
See pani Indreku mõtlema. Alles natuke saja pärast vastas ta. Kui ma teaks, milleks sa raha vajad? Seda vastust Karin oli oodanudki, sest kogu kõnelus oli just selleks alustatud, et võida nüüd vastata.
Seda ei või ma öelda. Ennem muretsen ise kuidagi.
Sellega jutt seks korraks lõppeski. Aga Indrek tundis südames imelikku rahutust ja veel samal päeval katsus ta endist kõnelust jätkata, kuid nüüd Karin tegi näo, nagu ei huvitaks see küsimus teda enam põrmugi. Nõnda jäigi kogu asi nagu õhku rippuma ja Indrek ei saanud maastega taevast aru, mis see kõik tähendab. Ainult ühte pani ta tähele. Karin muutis äkki oma eluviisi.
Kui ta viimasest suurest patutunnistusest saadik oli saanud koduseks ja ei läinud kuhugi ilma teatamata, siis nüüd näis, nagu oleks ta jällegi tagasi langenud vanadele teeradadele. Hommikuti, kui Indrek läks tööle, jäi Karin magama ja lõunal, kui Indrek tuli koju, siis oli Karin juba välja läinud. Lõunasöögile jäi ta sagedasti hiljaks ja istus sellepärast üksinda lauas või ei söönud seda kodu üldse mitte. Õhtud veetis ta kinodes, teatrites, kontsertitel või lokaalides, kus mängis moodne muusika ja keerlesid tantsupaarid. Koju ilmus enamasti ikka pärast keskööd. Nõnda kordus see päev päevalt. Ühel ööl ilmus ta alles kella 2 ja 3 vahel, olles ülilõbusas tujus. Indrek, kes ta sisse laskis, kutsus teda kabinetti, et temaga rääkida. Aga Karin ütles, et tema tahab praegu ainult magada rääkinud olevata nii kui nii üle liigagi täna. Et see vastus Indrekut millegi aru saamatuga riivas, siis haaras ta temal käsivarrast kinni ja tahtis teda vägivallaga oma töötuppa juhtida. Aga nüüd Karin sai äkki hirmus ägedaks. Tõstas häält, ähvardas ta kogu maja kokku karjuda, kui Indrek ei jäta oma maa matsi võtteid. Sa oled tõepoolest aru kaotanud, tähendas Indrek selle peale ja vabastas naise käe.
Sinuga elades võib hullukski minna, vastas Karin.
Ma ei saa sinust põrmugi aru, ütles Indrek.
Mina sinust ka mitte,
hüüdis Karin vastu. Kas sa ei ütleks mulle, mis sul ometi on, küsis Indrek.
Sa tead seda ilma minu ütlematagi.
Ma ei tea midagi.
Seda parem, siis on ju kõik korras.
Vastas Karin ja läks Indrekust mööda magamistuppa. Indrek seisis natukene aega esikus, kustutas siis naksatades tule ja täna pani ta tule naksatamist kustutades ebaloomulikult selgesti tähele. Ja läks Karinile järele. Ilma, et nad oleksid sõnagi vahetanud, vabastasid nad endid riietest ja pugesid igaüks oma voodi. Indrek sai sellega palju rutem toime, kuna Karinil oli endaga rohkem tegemist. Näis nagu viivitaks ta meelega oma öösise tualetiga, võimalik ometi, et see Indrekule ainult nõnda paistis. Kui tuba juba pime, sööandas Indrek küsida.
Karin, võin ma sinu juurde tulla? Mul on üksinda hirmus külm. Kabinetis oleks sul palju soojem, kui sa külma kardad,
vastas Karin üsna ükskõikselt. Võin ma sinna minna, küsis Indrek.
Palun,
lausus Karin. Ja nõnda tõusis Indrek voodist, kahmis kaenlasse vaiba, linad ja padja, võttis teise käega tooli toelt oma riided, kobas sängi alt saapad ja lahkus toast, ilma et oleks lausunud veel sõnagi. Ta läks ja tegi aseme sohvale. Hommikul ta pesi end köögis, seletades seda Tiinale Karini magamisega, kelle rahu ta ei tahtvat rikkuda, pääses ju vannituppa läbi magamistoa. Aga nagu Indreku seletuse kiuste, Karin tõusis täna just vara ja ilmus õigel ajal hommiku einele.
Kuidas minu härra abikaas ja isand suvatsesid täna öösel puhata?
Küsis ta Indrekult pilkavalt. Ja armuline proua, küsis Indrek samuti vastu.
Tänan,
vastas Karin.
Suurepäraselt, mul oli oivaline uni.
Aga kui Indrek talle pilgu näkku heitis, arvas ta järeldada võivat, et vaevalt oli Karin üldse silma kinni saanud. Ta oli vististi nagu Indrekki, vaevanud oma südant ja pead pööraste tundmuste ja mõtetute mõtetega. Nad jätkasid seda piinavat toimingut laua ääreski sellise innuga, et unustasid toidu. Või kui pissidki endale midagi suhu, siis tundus see kõrvetavalt kuumana või puru kuivana, nii et ei tahtnud kuidagi kurgust alla minna. Indrek tõusis lõpuks sõna lausumata lauast, et kooli minna. Kui tiki talle lävele järele jooksis ja jumalaga jätuks musi nõudis, ütles ta sellele. Papal pole aega. Mine mamma juurde. Küll tema annab sulle musi. Aga need sõnad ärritasid millegi pärast Karinit hirmsasti. Ta kargas mürinal lauast, tormas uksele ja hüüdis.
Ah, nüüd hakkad sa ka lapsega. Sellest pole veel küll, mis minuga. Sa oled lihtsalt toores.
Muide, Indrek polnud oma sõnadega lapse suhtes midagi erilist mõelnud. Ta oli isegi valmis tema soovid täitma, aga kuuldes Karini häält ja nähes tema nägu, otsustas ta vastupidi. Ta avas ukse et minna. Aga vaevalt oli ta selle enda järel sulgelud, kui ta kuulis tiki nuttu ja haledat kaebust emale.
Papa ei annud musi, Papa päh,
vastas Karin Tikile hukkamõistvalt ja halvaks panevalt.
Papa pai, ütles Tiki vastu vaidlevalt.
Seda kuuldes Indreku jalad pöördusid nagu iseenesest trepil ümber ja viisid ta tuppa tagasi.
Tiki, tule siia, papa annab sulle musi,
hüüdis ta last. Ja kui see juurde jooksis, endal silmad alles märjad ja kui Indrek ta üles tõstis ja teda suudles, nägi ta samal ajal, kuis köögi uks silmapilguks ettevaatlikult praokile läks, mille vahelt välgatas Tiina uuriv pilk. Selleski oleks nagu hiilanud pisar.
Sa ei oska üldse muud teha, kui teisi piinata, rääkis Karin, kui Indrek last suudles. Aja enne laps nutma, siis on aega, muidu ei ole, egoist niisuke.
Indrek ei vastanud. Ta pani lapse põrandale ja läks uksest välja. Aga trepist alla astudes ja veel tänavalgi tundis ta, et tal sees midagi värises, ilma et ta isegi oleks osanud õieti seletada, mis teda sel määral oli erutanud. Paar esimest tundigi möödusid ärevuses ja hajameelsuses, mida märkasid lapsedki, sest nad muutusid kohe vallatumaks ja kaotasid huvi ning tähelepanu oma õppeaine vastu. Suure vaevaga Indrek võttis viimaks tasakaalu tagasi, sest ta kinnitas endale iga natukese aja pärast, et erutuseks pole ju mingit põhjust.
Mitte vähimatki. Karinit on tabanud mõni hull tuju. Ei muud midagi, varsti laheneb kõik, nagu see sündinud varemaltki. Talle peab ainult aega andma. Küllab ta siis juba õige tee leiab koju tagasi.
Neid mõtteid Indrek kordas peaaegu vahet pidamata, nagu vaidleks ta kellegagi, kes väidab vastupidist. Kolmekümnes peatükk. Köögertalil oli õnnestunud mingisugune suurem ärioperatsioon. Pankrotmeistril Köögertalil, nagu ta nüüd ise enda armastas uhkeldavalt nimetada. Muidugi tema uhkustamine polnud põhjendamata, sest kõigist täninil laostunud ärimeestest oli tema üks neist haruldastest, kes olid osanud isegi maksujõuetust kasutada sissetulekuallikana. Mis ja kus olid tema ärikaaslased? Nõmmik tõsteti ühes naise ja lastega tema oma majast välja ja ta oli sunnitud kuhugi aguli nurka paaritoalisse korterisse pugema. Oja suul müüdi kogu tema korteri sisse seade ja kuigi ta oksjonite haidega kokku leppides osa asju tagasi sai osta, siis sündis see ainult sõprade abil. Ta oli õnnelik, et tal tutvuse tõttu läks korda kohta leida, mis kindlustas talle vähemalt elatusmiinimumi. Lauri oli suutnud ainult nii palju päästa, et avas ühes naise venna sõmeraga puuaia, kus üks pidi muretsema kauba sisseostu, teine välja müüge eest. Aga ettevõttele ennustati lühikest iga, sest mõlemad osanikud arvasid õige aja saabunud olevat, kus võib teise kulul pool villast teha, üks puid kokku ostes ja pärale toimetades, teine neid inimestele müües. Kõige haletsemisväärsemas seisukorras oli ehk vesiroos. Tütre abil said alguses jalad ilusasti alla, nii et oleks võinud muretult oma vanad päevad lõpetada. Aga need mõned aastad, kus ta oli vürtspoodnikust tõusnud peaaegu suur ärimeheks, olid tema arusaamise ärist nii põhjalikult muutnud, et leiva, piima, heeringate, kartulite ja petrooliumi jagamine rahvale ei rahuldanud teda enam põrmugi. Vesiroosi keha, mis oli maailmasõja õnne aastail eriti kogukaks paisunud, tõmbus pankroti järel peagi harilikesse mõõtudesse tagasi, nagu see temale jumalast loomulikult määratud. Aga tema hing ja vaim, need kaks igavest ollust, nagu vesiroos ise neid nimetas, ei tahtnud enam kuidagi koomale tõmbuda. Ja sellepärast tuli neil koondunud kehas kitsas kätte. Vesiros tundis iga päev uuesti, kuidas tema igavesel hingel ja vaimul hakkas kõhnenenud kehas kitsas. Kitsad tundusid vürtspoe ruumidki, kuigi nad olid hulga avaramad nendest, millest oli veetnud suurema osa oma elueast. Sellest kõigest Vesiroos järeldas paratamatult, et ilmalike ja ajalike asju saab muuta, igavesi ja surematuid mitte. Keha võib kokku suruda, hinge ja vaimu mitte. Neile peab jätma nende suuruse ja ulatuse, sest nõnda on vististi Jumal seda seadnud. Ja muidugi, just Jumal. Sest kui oleks võimalik kokku suruda inimese hinge ja vaimu, siis peaks seda sama võima teha ka Jumala omaga. Andis ju tema loomisel osa oma elavast hingest inimesele. Noh, et aga igavese Jumala hinge ja vaimu pisemaks pressida, selleks ei piisa ajaliku inimese jõust. Nõnda arvas Vesiroos kaljukindlalt. Sellepärast siis. Olud ja ajad võivad tema maise kehaga teha, mis tahavad. Võivad ta muuta pisikeseks ja peeneks, kui see on Jumala tahtmine, aga tema igavene hing ja vaim jäävad suureks ja ilmuvad ükskord nõnda viimse kohtujärje ette. See on nõnda igavesest ajast igavesti seatud ja Vesiroos ei saa seda kuidagi muuta. Temal on sagedasti üpris raske oma suure lennulise hinge ja vaimuga, aga ta katsub kuidagi läbi ajada. Vahel muutub seisukord talumatuks, siis Vesiroos peab pisut jooma, sest see rahustab tema suurt hinge ja vaimu mitmeks päevaks. Jah, imelik küll. Kogu eluaeg Vesiroos pole osanud alkoholist kui joogist, kuigi palju lugu pidada. Aga vanul päevil oleks ta nagu leidnud uue elurohu, uue elutõe. Ja mis peaasi, päev päevalt tunneb ta ikka enam tarvidust selle lohutaja järele. Nõnda on lugu Vesiroosiga. Öeldagu nüüd puhtas südamest, kas Köögertalil on põhjust uhkustada pankrotmeistrina, kui ta võrdleb enda oma kaaslastega? Muidugi on. Nõnda ei arva mitte ainult võhivõõrd, vaid isegi need, kes temaga seisnud millalgi äriühenduses, kuna nad nüüd imevad näljakäppa. Nõnda arvab juba peaaegu Vesirooski, sest tema esialgne viha vaibub päev-päevalt ikka rohkem ja selle asemele asub midagi imetuse taolist. Mis Vesiroosile Köögertalis eriti meeldib ja lepitavalt mõjub, on see, et ta oskab valitsust ninapidi vedada. Oskab valitsusel püksid ligi tõmmata, nagu Vesiroos ütleb. Aja päri, mis mühab, aga maksud jätab kõik teiste tasuda. Kõik ise ei maksa pennigi, sest ta on ju maksu jõuetu. See on tõeline meistri temp. Köögertali nainegi ei maksa peaaegu sugugi tulumaksu, sest tema oskab oma maju nõnda pidada, et need ei anna nimetamisväärset tulu. Ja mis tulu võikski inimesel olla, kes oma helde loomuse tõttu peab nõnda elama, et kõik, mis tuleb, lendab nagu korstnast välja. Kõik, mis tuleb, süüakse ja juuakse ära kas omal jõul või sõprade abil, kellest pole süües ja juues kunagi puudu. Ja tänatagu Jumalat, kui köögertalide hing ja vaim rahulduvad ainult söömingu joominguga ning lõbuse tingeltangeliga. Muidu võiks asi veelgi hullem olla. Muidu võiksid nad kaupu tellida, mis jäävad ladudesse vedelema. Või nad ehitaksid tehaseid ja vabrikuid, mis toodavad aineid ja asju, mida ükski ei vaja. Aga selleks kulub ometi rohkem krediiti kui sööminguks joominguks ja sellepärast on Jumal tänatud, et nad nii palju söövad ja joovad ning nõnda vähe teevad. Ükskord Köögertal katsus midagi teha ja riigile ka tulumaksu maksta, aga nüüd näeb igaüks oma silmaga, mis sest tuli. Pankrot. Sellepärast Köögertal ajab kord ilma tulumaksute läbi, et ei saabuks uus pankrot. Või millest peakski ta riigile maksusid maksma, kui see ei anna enam krediiti? Ei, nagu riik temale, nõnda tema riigile. Kui riigil pole Köögertali vaja, siis Köögertal ei vaja ka riiki. Igaüks muretsegu ise enda eest. Üldse vajavad riike ainult viletsed ja vaimust vaesed. Kel nutti peas, sellele on ta ainult tüliks teel. Selline oli Köögertali asjatundlik arvamine ja seda pooldasid paljud. Eriti need, kes sõid ja jõid temaga ühes lauas või lokaalis, sest Köögertalil oli sagedasti viisiks lasta anda kõigile omal kulul, kui nad hingasid temaga ühist õhku. Otse maksu jõuetuks jäämise järel loobus ta mõneks ajaks sellest armsast ja meeldivast kombest. Aga juba esimesel õnnelikul ärioperatsioonil meenusid talle tema kohused seltskonna vastu, nagu ta nimetas ennast ümbritsevad söödikute ja joodikute karja. Kulutulene jooksis teatud ringkonnis suust suhu teada, et Köögertal pühitseb siis ja siis kulla onnis mingisugust juubelit oma ärilises tegevuses. Mitte just, et ta oleks kogu lokaali terveks õhtuks endale üürinud, ei seda mitte, sest seda Kööger tal ei armastanud. Tema arvas, et lokaali rentida võib igaüks, kel pisutki krediiti. Aga avalikule publikule määratud ruumis ainsa peremehena talitada, seda oskas ainult Kööger tal. Eelkõige lauad kinni panna. Kõik lauad kinni panna ja kui see ei õnnestu, siis võõrad laua kinnipanijad kinni maksta ja välja visata lasta. Või kui nad selleks kõlvulised, siis nad lihtsalt juubeli võõrasteks üle võtta. Ainukese asjaliku kohustusega. Nad ei tohi täna õhtul siin lokaalis oma rahapunga avada ega üldse mingeid arveid õiendada, sest siin maksab Kööger tal. Nõnda meeldis temale. Tema pidas end avalikuks tegelaseks ja sellepärast armastas ta oma asju avalikult ajada. Mitte ka siin seal kinnises ruumis, kuhu ei küüni ei rahva ega seaduse silm. Ka politsei pidi kohal ja käepärast olema, milleks juubelist osa võtma oli kutsutud paar asjaomast kõrgemat ametnikku, kes pidid muretsema kõige muu eest. Sest kui Kööger tal juubeldab avalikult avalikus kohas, siis ei taha ometi ei tema ise ega tema külalised korra pidamisega oma kallist aega ja tuju raisata. Et aga juubelil mitte ainult ei sööda, jooda ega juubeldata, vaid ka muid asju aetakse, seda oli Kööger tal ise oma silmaga näinud paaril kirjanduse ja kunstiilma suurel tähtpäeval, millest ta kutsutud auvõõrana oli osa võtnud noil päevil, kus riik ja isama muretsesid veel oma elujõulisemate poegade eest, nii et neil polnud vaja viimast tuluallikat, maksujõuetust kasutama hakata. Kööger tal veendus siis, et kui juba vaimne ilm ei tunne õiget juubeli rõõmu ega leia õiget juubeli tuju ilma kanna kargamiseta kaaslase kõrile. Mis siis rääkida veel sellest, kui juubeldaks mõni tema taoline avalik tegelane, kelle igapäevane ülesanne ei seisne muus kui aga oma ametivendade pookimises. Siis eptal esimest korda mõtegi tärkas oma juubelit pidada avalikus paigas ja avalikude korrapidajate osavõtul. Nii et oleks üks kõigiti korralik sööming jooming, lõppegu ta siis mõne molu sisse löömisega või lihtsalt kaklusega, nagu see viisiks vaimses ilmas. Peale muu oli avalikel korrapidajatel veel oma eriline ülesanne. Kuna Kööger tal ei tunnustanud enam riiki, varemalt armastas ta teda oma isamaks nimetada, siis pidid kutsutud korrapidajad selle eest hoolitsema, et Kööger tal võiks vähemalt oma juubelitki pidada, nagu poleks riiki. Seda endist isamaad üldse olemas. Muidugi tõeliselt on ta olemas, sest ta on ju maksma pannud isegi mingisuguse politseitunni, aga just politsei ise tehkugi nõnda, et Kööger talil oleks olematu nii hästi olev isamaa kui ka tema politseitund. Kööger tal maksab ja nõnda pole temale ega ta sõpradel olevat olemas. Kõik kaob nagu nõiduse väel ja nemad on täiesti vabad. On teostatud aastat tuhandete unistus. Kööger tal tuli ju Venemalt. Sellepärast teab ta väga hästi, mis on vabadus. Ta seletab seda teistelegi, kui aga keegi leidub, kes tahab kuulata. Ja kuulejaid leidub, sest vabadusest unistavad kõik. Vabaduse järele ahmivad kõik. Temast on kõigil suur puudus, töölistel oma masina juures vabrikus ja vabrikandil oma telefoni juures kontorilaua ääres. Vabadusest on puudus nagu rahastki. Sellepärast õpetabki Kööger tal. Vabadus on raha. On raha küll, siis jätkub ka vabadust. Vaadake Venemaad. Saari ajal oli seal raha küllalt ja kes kaevas siis vabaduse puuduse üle. Põranda alune, sest temal polnud keisrite, kubernerite ja kindralite tapmiseks küllalt raha. Tapmine on üldse väga kallis lõbu, kui seda toimetada kultuuriliselt. Aga inimene võrukael tahab, et kui tappa, siis tingimata kultuuriliselt. Näiteks viimane sõda. Inimene elas 4 aastat hullemini kui siga, aga kui tappis, siis tingimata kultuuriliselt. Kahuurid ja kuulipildujad pidid seest ja väljast hiilgama, sest muidu ei annud kultuuri mõõtu välja. A inimesel endal kasvasid seened selga. Inimene läks üle nii kärne ja kärned alles igisid satikad. Nõnda, on mul õigus. Muidugi, Kööger talil oli õigus. Temal oli alati õigus, sest tema maksis ja ka see tähendas ainult kultuuri. Sellepärast jätkas ta. Tähendab, tapamasinad hiilgasid, aga inimene ise seenetas ja söötis satikaid, seda nõudis kultuur. Üldse on nõnda, et kõik masinad peavad hiilgama, aga inimesel pole seda tarvis, sest tema pole masin, vaid masinad tegija. Tema on looja ja loojal pole vaja hiilata, mõistate? Loojal, saate aru. Aga kes lõi inimese? Kes?
Jumal, ütlete teie. Kes masina? Inimene, eks? Inimene lõi masina, mis hiilgab, aga ise läheb tahmasemaks, sest masinate korstnad suitsevad. Aga misuke peab siis olema Jumal, kui ta lõi tahmase inimese, sest looja on ikka mustem kui tema masin. Nõnda mõtlen ma vahel. Aga nõnda ei tohiks ma mõelda, sest ma olen kiriku nõukogu liige, ajan koguduse asju nii-öelda usu asju ja nende üle ei tohi kaksi pidi mõelda. Nõnda rääkis Köögertal, kui ta hakkas seletama, et vabadus on raha. Nagu näete, kaldus ta oma peaainest pisut kõrvale. Aga kui kuulejal jätkus aega ja kannatust, siis pöördus Köögertal lõpuks tingimata raha ja vabaduse juurde tagasi. Ainult ta enne seda tegi pisut laialdase ringi. Tema võis tarvilikul korral isegi usult karata otse teed rahale ja öelda,
usk on nagu vabaduski, ainult raha, sest milleks inimene siis usub, kui see ei too talle midagi sisse? Iga asi peab midagi sisse tooma, olgu see oma maja põletamine või pankrotti minemine. Usk on ka nagu pankrotti minemine, kui enam muud ei aita, siis inimene katsub usuga õnne, kas saab veel midagi või ei saa. Sellepärast siis, kui keegi tahab muretseda vaeste eest, siis muretsegu usu eest, sest muud pole neil anda. Kes teisite arvab, see on põrandalune, sest ainult põrandalune usub, et rahast ja vabadusest jätkub kõigile. Aga ei jätku. Vaadake ometi Venemaad. Kui meie Köögertalle kompani olime seal, siis leidus seal pisutki vabadust, aga nüüd on ta sealt hoopis kadunud. Venemaal pole enam raha ega vabadust. Ega ole ja ei tulegi. Enne kui meie läheme sinna oma rahaga tagasi ja viime ka vabaduse kaasa. Rahaga ostame vabaduse, muidu on sunnitöö. Nagu siingi, pangad nõuavad, mina tasuga oma võlad. Aga kas te ei ütleks millega, kui riik ei anna laenu? Tähendab pankrot. Hea küll, kui pankrot, siis pankrot. Aga raha peab mul ikka pisut olema, sest muidu pole vabadust ja ilma vabaduseta inimene elada ei või.
Nõnda oli Köögerteli veendunud arvamine ja selle kohaselt oli korraldatud ka tema juubel kulla onnis. Inimesel pidi olema vabadus. Temal pidi olema rohkem vabadust kui teistel. Ainult siis ta tundis ja hindas seda. Kui aga jagada kõigile ühtlaselt, siis olgu seda ei tea, kui palju ikka ei rahulda see kedagi. Nii imeliselt on armas inimene loodud. Seda tõsi asja aimas Karingi. Kui ta istus ühes teistega lauas pärast seda tundi, kus kõik avalikud lokaalid pidid olema suletud. Nüüd vahest päris õige juubelituju alles algaski. Mis senini sündinud, see oli ainult ettevalmistus. Senini tantsisid ja laulsid ainult need, kellele Köögertal maksis. Aga nüüd panid oma hääle kõlama ja jalad liikuma ka külalised, kutsutud piduvõõrad. Köögertal isegi haaras Karin ümbert sõna lausumata kinni, nagu oleks ta selleks juba ammugi nõusoleku muretsenud, ja keerutas teda ebakindel sammul laudade vahel, nii et need kolisesid ja siin seal mõned klaasid heleda klirinaga põrandale langesid ja purunesid.
Hei, mustlased, tuld juurde!
Karjus Köögertal pillimeeste poole, sest temal polnud kunagi õiget pidurõõmu, kui puudusid mustlased. Olgugi nad pärit Rakverest või Laiuselt või olgugi nad ainult täna õhtused mustlased. Tantsuhoo kasvades suruti lauad ikka enam seina äärde, et keset lokaali jääks rohkem ruumi ja ükski ei hoolinud selle juures, mis sündis riistadega või mööbliga. Kui kelnerid püüdsid külalisi neinde toimingus aidata või takistada, hüüdis Köögertal neile.
Öelge oma härral, et pärast esitab ta arve, aga nüüd käige kuradile. Tulge siis, kui teid kutsutakse.
Selle peale tühjendas ta oma klaasi ja virutas selle vastu põrandat puruks. Tema eeskuju jäljendasid paljud, ka Karin, sest temale valmistas see toiming imelist lõbu. Lauale ilmusid uued klaasid, aga ka need purunesid vastu põrandat, nii pea kui neist kord oli joodud. Varsti ei saanudki kelnerid muud teha, kui kanda purustatud klaaside asemele uusi. Tagavara vähenes silm nähtavalt ja peremes muretses selle täiendamise eest, saates inimesi hankima lisa. Aga enne kui ükski neist tagasi jõudis, lõppesid klaasid otsa ja nüüd algas see, mille poole ehk püütigi. Algas joomine pudeli kaelast ja üldisest riistast sattugu selleks kas või mõni pesukaus. See oli see õige kokteil. See oli see tõsine karjaküna, kuhu poole püüab inimene, olgu süües või juues, palvetades või pidutsedes. On elanud suured ja targad mehed, kes on kirjutanud veel suuremad, targemad ja pühamad raamatud. Aga kõik nad kinnitavad nagu ühest suust, et inimene ei saa muidu õnnelikuks, kui peab muutuma kariloomaks. Selle suure ja püha tarkusega siis ravitaksegi inimese õnnetut õnne. Ja kui ta ei parane, siis on ainukene vastus. Inimene pole veel küllalt kariloom. Sellepärast ta ei leia õnne. Inimesel on veel midagi. See on tema õnnetus. Loomal ei ole midagi. See on tema õnn. Köögertal ja tema juubelikülalised tundsid seda tõde loomusunniliselt ja sellepärast püüdsid nad teha, mis nende võimuses, et neil ei oleks enam midagi. Pudelid kallati tühjaks ja ei olnud varsti enam kuigi tähtis, kas nende sisemus voolas mõnda riista või põrandale, peasi, et nad oleksid tühjad. Ning et poleks ka tühja pudeleid, siis need visati vastu seina. Olgu selle koha peal ees mõni pilt või kuju. Nõnda juhtusid mõned tühjad pudelid aknasse ja isegi läbi akna tänavale, aga sest polnud suuremat lugu, sest milleks oli köögertal siis end varustanud korrapidajatega. Lasameti nemad hoolitsevad, et ei rikutaks üldist head korda. Natukese aja pärast ilmusid uued klaasid laudadele, aga nüüd tundusid need nii tühiste esemetena, et ükski ei võtnud enam vaevaks neid purukski peksta, ehk olgu siis, et mõni neist kogemata põrandale lükati. Inimesed olid vaheajal juba vennaks saanud ja nemad ei tahtnud, et kõlisev klaas oleks nende lahutajaks ja elumürgitajaks. Inimene himustas õnne. Karingi himustas, sest tema ees seisis René, suur klaas nõu käes, millest jootis teda kui väikest last või rumalat looma. Karin jõi ja naeris ning jõi siis uuesti, kuni ta lõpuks ütles.
Katsume juua kahekesi korraga.
Ei, vastas René, sest siis ma ei saa teie suu jäljelt juua.
Saate?
Vastas Karin.
Näete, ma rüüpan praegu siit. Pange seda tähele ja tulge nüüd minu kõrvale, nõnda, ja nüüd pange oma parem käsi ümber minu kaela ja võtke vaasist kinni. Soo, nüüd tõstke ta suule.
Maha jookseb, hüüdis noormees.
Suud peavad lähemal olema, siis ei jookse, vastas Karin. Suruge oma pale kõvasti vastu minu palet, veel kõvemini ja nüüd.
Aga enne kui nad said jooma, hakata tõusis saalis suur kisa ja käteplagin, nii et nad unustasid oma toimingu ja vaatasid ümber. Keset lokaali seisis ümari klaud ja laual püsti noormes ja neiu, kes suudlesid. See oli kõik muud mitte midagi. Sel silmapilgul kustus äkki tuli ja René ning Karin jäljendasid nagu loomusunniliselt nähtud pilti. Kui kaua nende suudlus kestis, seda Karin õieti ei tea, sest tema ennegi uimane pea läks veel uimasemaks ja tal hakkas nii hea, et ta oleks tahtnud jäädagi pimedusse ja sellesse sülelusse. Üsna ükskõik, millised oleksid olnud tagajärjed. Aga äkki läks ruum uuesti valgeks ja siis kisti noormes tema küljest sellise jõuga, et Karin tuikus tagurpidi kellegi käte vahele. Kuna René lendas mürinal vastu laudu ja tema käes olev klaasnõu lendas põrandale puruks. Aga ta võitis oma tasakaalu silmapilku uuesti tagasi. Kahmas laualt esimese kätte juhtuva asja kivist tuhatoosi, nagu pärast selgus, ja virutas sellega oma ründajale näkku, kuhu ilmus samal hetkel helepunane veri. See kõik sündis peaaegu silmapilkselt, ilma et ükski oleks saanud takistada, sest kõik olid seotud oma isiklikud asjadega ja nende tähelepanu oli juhitud mujale. Karingik, kellesse asi otsateed puutus, nägi seda nagu unes või läbi paksu udu. Ainult siis, kui lõi mehe näol särama punane veri, tilkudes lõua otsast põrandale, tuli ta nagu täielikule meelemärkusele. Siis eb ta sedagi õieti taipas, et haavatu pole keegi muu kui advokaat Paralepp, kes kogu õhtu teda üksi silmi süngelt vahtinud, nii et Karinil hakkas sagedasti piinlik, mis pärast ta ehk rohkem jõigi, kui ta seda muidu oleks teinud. Karini eeskujul hakkas ka Paralepp jooma, tõstes klaasi ikka temaga ühel ajal, nagu tahaks ta temaga kokku juua. Aga Karin ei tahtnud temaga kokku juua, sest tema oli täna selleks liiga tõsine. Karin kartis tõsiseid inimesi, tema lendalgi oli tõsidust liiga palju tagavaraks. Sellepärast seltsis ta pigemini Renéga või mõne veel võõramaga, et poleks midagi mälestada ega millelegi mõelda. Et aga Renéga suudles, siis ka see polnud tõsiselt mõeldud, vaid sündis ainult sellepärast, et ta oli natuke rohkem joonud kui temale kasulik. Nähes verd Paralepa suus ja lõual, Karin tormas tema juurde.
Mina olen selles süüdi, hüüdis ta kõigi kuuldes.
Te ei ole seda väärt, vastas Paralepp, omal suu verd täis.
Ja muidugi, ma pole seda väärt. Mu mees ütleb seda sama,
nõustus Karin alistunult. Aga Paralepp kuulis vaevalt neid sõnu. sest temal võeti juba käe alt kinni ja talutati ta lokaalist välja. Karin nägi veel läbi ukse, kuidas talle palitu selga tõmmati ning siis trepist alla viidi, et lähemasse haiglasse sõidutada.
Öelge neile seal, et arve tuleb minule saata,
hüüdis köögertal minejatele järele ja lisas ümber pöördudes.
Mööbel, riistad, valu ja veri, ükskõik mis, ainult juubeli arve, muud mitte midagi. Nagu lobi ja lakegi. Maksan kinni ja sellega olgu lori lõpetatud.
Nõnda mindi siis päevakorras edasi, nagu poleks midagi erilist juhtunud. Sest kõik, kes üldse midagi arvasid, olid üksmeelselt veendunud, et katki pole midagi, sest kõigil alles pead otsas. Oli ainult kaks äärmisel juhul kolm inimest, kellesse see sündmus enam vähem mõjus. Üks neist oli René, kes astus Karini juurde ja ütles vabandavalt.
Seda ma tõepoolest ei tahtnud. Ma ei tea isegi, kuidas see nõnda tuli. Märkasin alles siis, kui oli juba tehtud.
Aga Karin oli väga leplikus meeleolus, sest ta vastas noormehele.
See oli hea, et te seda siiski märkasite, kui olite juba teinud. Muidu oleksite võinud talle veelgi mõne asjaga valada. Ja mõelge ometi, mis siis oleks olnud, kui see oleks sattunud silma või kuhugi mujale niisukesse kohta.
See on lihtsalt hirmus, kui seda mõelda,
oli René nõus. Aga paralep hakkas mulle meeldima, kui ma nägin, et tal suu verd täis, ütles Karin.
Ta seisis nagu kangelane ja kõik olid kobaras tema ümber koos. Kõik, ainult teie jäite eemale. Ja teie meeldisite mulle ka, kui te nõnda seal seisite. Te olete hirmus äge. Ei tohi nõnda äge olla.
Seda olin teie pärast, ainult teie pärast, kinnitas René. Kas te lubate ennast täna koju saata?
Aga enne kui Karin jõudis vastata, astus nende juurde proua köögertal, võttis noormehel käe alt kinni ja viis ta oma mehe juurde.
Istuge siia laulda, ütles köögertal. Me tulime otsusele, et teie peale ei hakka põrmugi minu juubeli joogid, sest kuidas te muidu tabasite nii osavasti paralepa nägu? Sellepärast tulge teeme õige mõne mõistliku trapi.
Ei aidanud midagi, et noormes ajas vastu, ta pidi ikkagi lauda istuma ja köögertali endaga ning mõne teise kibeda vennaga tasavägisi kaasa jooma, sest selline oli karistus, mis talle tema teo eest peale pandi. Karistuse määramisel mängis suurt osa proua köögertal, kes oli valmis ennem nägema oma lemmikut puru joobnuna kusagil pikali, kui et ta kaoks pealt mõne daamiga, kas või Kariniga, mida mammi kartis eriliselt. Ja et karistust ühendada kättemaksuga, siis proua köögertal oskas asja nõnda seada, et joojate lauda toodi ka Karin, kus ta oma silmaga pidi nägema, kuidas René langeb laua alla nagu oli kavatsetud. Aga just oma naiseliku tasumishimuga mammi sattus nii öelda eksiteele. Poleks Karinit siia lauda toodud, siis oleks vististi kõik soovi kohaselt sündinud, aga nüüd omandas asi äkki teise pöörde. Karin asus lauda nimelt köögertali kõrvale, kes ütles talle varsti saladuslikult.
Tubli, proua baas, te olete esimene naine, kes pole mind petnud.
Karin ei taibanud kohe milles asi, aga siis meenus talle tema lubadus meelitada René mammi juurest ja ta vastas.
Eks ole ära köögertal? Mina olen väga truu, ainult mehed ei usalda mind. Sellepärast on mu elu väga raske.
Mina usaldan teid täielikult,
kinnitas köögertal.
Aga mis ma siis temaga teen, kui teda täis panete?
Ütles Karin rõhutades sõna tema.
Mina ei saa teda ometi siis kuhugi viia.
Köögertal taipas kogu seisukorra ja varsti katkestas ta sunni joomise, viies René klaveri juurde, et ta seal midagi laulaks. Aga noormes oli sootuks häälest ära ja sellepärast hakkas köögertal ise klaverit mängima. Tema eeskujul kiskusid mõned külalised mängijatel pillid käest ja hakkasid neid puhuma või poognaga saagima. Kogu ruum täitus hirmsa kõrvu pureva kakofooniaga, mille sekka üürgasid joobunud inimeste hääled. Äkki oli satutud nagu suurde, heledasti valgustatud kiskijate puuri, kus jagatakse parajasti verist liha. Uued maestrod aina lisasid mängule hoogu ja tegid ise liigutusi, mis muutsid pilliomanikude näod tõsiseks ja paha aimavaks. Mõned mängijad, kel pillid alles peos, pugesid tasahilju lokaalist välja kõrvalruumi. See oli just sel silmapilgul, kus köögertal töötas klaveri ees juba rusikatega. Varsti oli tal ka sellest vähe ja ta mõtlesi algadega mängima hakata. Nüüd kargas lokaali peremees ja paar kelnerit ligi takistama. See ajas köögertali hoopis marru. Kõigile ootamatult viskas ta klaverikaane nagu kiige üle võlli ja see kukkus hirmsa paugatusega põrandale puruks.
Hävitan maa pealt selle logu, karjus ta ise.
täiendab pihuks ja põrmuks.
Klaver maksab paarsada tuhat, ütles peremees ja vahtis abi otsivalt ringi.
Maksku võib paar miljonit, vastas Köögertal. Täna teen tale lõpu ja homme tasun arve, eest ära muidu kärvat ühes oma muusikamööbliga.
Ta sööstis nagu vihane härr klaveri kallale, tahtes seda kõrgendikult upperkuuti alla visata, aga kümned käed hoidsid vastu. Nüüd hakkas ta kirudes otsima mõnda löögiriista. Sellis ilmapilgul astus naine tema juurde ja ütles heasüdamlikult.
Lõhu aga lõhu, karlikene. Ära aga tee endale haiget. Klaverist pole lugu, homme ostame uue, aga mul on hirm sinu enda pärast.
Seda häält ja neid sõnu kuuldes Köögertal jäi seisatama ja vahtis läbi juuksesalkude, mis korratult silmadel langenud, jõllitades naisele otsa. Äkki äigas ta käega juuksed oksa esiselt, et tema silmad omandasid jällegi nagu inimliku helgi. Nägu hariliku joobnud ilme ning ta ütles kähiseval häälel.
Ei lõhu, kui sina käsid. Ei tule uneski, mõttes lõhkuda. Sinul on minuga ikka kurjad mõtted.
Ja ta pöördus saali poole ning kähises, nagu pihistaks keegi teda kõrist.
Ma kurk kuivab, ma suren janusse.
Mitmelt poolt korraga ulatati talle suured pooleldi täidetud klaasnõud, millest paljud juba joonud ja millest võttis temagi hea sõõmu. Siis läks ta klaveri kõrgendikult alla ja istus oma endisele paigale. Aga ta süda nähtavasti kipitas sees, et klaver jäi tervena seisma endisele paigale, sest kui ta veel mõne hea sõõmu oli võtnud, lõi ta äkki rusikaga kõigest jõust vastu lauda, nii et jook laias klaasnõus kargas lauas istujaile näkku ja riietele ning karjus peaaegu hullustuses, kuna silmadesse ilmus hiljutine ebainimlik läige.
Löön puruks, peksan puruks, kõik teen tuhaks ja maksan kinni, ei jäta kivi peale nagu Jerusalemas, ka Toompea teen maan tasa, lükkan võpsti merde, sest ma olen pankrotmeister. Annan kord jalaga ja ongi teine vana patare juures. Ainult vene kiriku kuplid jäävad veest välja, kullatud kuplid. Mis? Teie ei usu. Teie arvate, et Köögertal ja kompanii seda ei või. Te ei olete lapsed, te olete põrundpead, kas kuulete? Teil on oina oimud, teil on tallekese tarkus, keda viiakse tappa. Te jõutate Köögertal ja kompanii ei saa Toompead vana patare taha. Köögertele kompani võttis Nikolailgi peaotsast. Mina olin see, kes saatis Saksa Villemi püha Helena saarele. Te ütlete Hollandisse. Aga kus seegi on, kui mitte püha Helena juures, seal samas mere ääres? Ärge tulge oma vähemlaste ja enamlastega, need on memmed. Nemad valmistavad ette, siis läheb Köögertele kompani ja hakkab tööle, et oleks inimestel raha ja vabadust. Ei tohi olla enamlastega vähemlast, ei tohi olla põllumeestega töölist, peab olema üks Eesti rahvas, muidu lükkame Toompea naissaare alla. Peab olema ainult Köögertal ja kompani, peab olema ainult pankrotmeister või käigu kõik kuradile. Ainult Köögertal ja kompani toob rahvale raha ja vabaduse. Mina olengi see keiser usk ja isamaa, mina ja mu semlakid. Sellepärast peksangi kõik puruks.
Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Neljas osa.